Ja, da var det altså en av de tyngre teologene, ifølge forrige taler. Så, i hvert fall fysisk. Så får vi se hvordan du bærer i vei. Men det var en ting Arnfinn var veldig inn på, og det var sannheten i Guds ord. Og det er, vi kan si mye om Guds ord, og en av de tingene vi kan si om det, det er at det er sant. Og en annen ting jeg kan si om det, i alle fall den som har fått oppleve Guds ord, det er herlig. Men det er en ting til vi kan si om Guds ord som er sant. Det er ikke populært. På ingen måte. Og hvorfor er det ikke populært? Fordi det er sannhet. Jesus måtte si det til noen jøder i sin tid, han sto for dem, og så måtte han si det at «Meg tror dere ikke, fordi jeg sier sannheten». Du vet, vi mennesker, vi elsker å kalle oss sannhetssøken, ikke sant? Rose oss selv, og du får en stjerne og får henge på brystet, sitt eget bryst, at jeg er et sannhetssøkende menneske. Men sannheten er jo nettopp den, og det er jo vitnesbyrdet til enhver som har kommet inn i sannheten. At vi er slett ikke sannhetssøkende. Vi søker løgnen. Vi søker bedraget. Vi søker det som taler til vår fordel. Og det gjør ikke Guds ord. Som du hørte det i innledningen her nå nettopp på, han kommer i hu at du er støv. Og det jeg skal komme inn på nå, i denne timen, det forklarer nok ganske greit for oss hvorfor det ikke er populært blant mennesker flest. Hvorfor Jesus endte på et kors? Fordi han var sannheten. Der ser du hvor mennesket plasserte sannheten. Han henger som et blødende lam på et kors. Spiker opp. Så sannhetssøkende er vi. Denne teksten står i 1. Mosebok. Det er de som sier det, vet du, at hvorfor skal vi forholde oss til noe som står i en gammel bok? Så nå kan vi provosere dem litt i alle fall, så kan vi gå helt fram til noen av de første ting som står i den boka. Nemlig 1. Mosebok. Og i kapittel 2, jeg skal lese noen få vers der, i Jesu navn. Der står det fra det 4. vers. Dette er historien om himmel og jorden da de ble skapt. På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var ennå grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Gud Herren formet menneske av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og menneske ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i østen. Der satte han menneske som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektig å se på, gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Vi stanser der. Ja, Herre himmelske Far, det var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Kanskje du tenkte at jeg skulle gå i gang med debatten om skapelse kontra evolusjon, når jeg leser en sånn tekst som dette her. Det er jo så populært i dag. Vi skriver side opp og side ned om det, og dem om det også. Men nei, det var noe ganske annet som stansa meg her. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Ja, du kjenner vel dette her fra begravelsesritual, ikke sant? Dette sies ut fra tro på nettopp hva vi leser her i teksten. Gud Herren formet menneske av jordens støv. Og når Eva siden ble dannet av Adams ribben, som det står, så var følgelig også hun dannet av støv av jord, altså. Nemlig det som er av oss kontra det som er av Gud. Gud som er ånd, som Jesus sier i Johannes 4, vers 24, Eller som Paulus omtaler Jesus selv i 1. Korinti 15:45, som en ånd som gir liv. Det var det Jesus var. En levendegjørende ånd, som det står tidligere oversettelser. Mens vi altså materie, jord og støv, så Gud ånd. Vi kan foregripe sakens gang noe og peke på vad vi vet om denne skapningens endelikt, altså hvordan det endte med denne skapningen. Den ble forført av Satans, denne snikende slangens bedrag, og bedraget bestod i en forespeiling om et middel som skulle gjøre dem til noe annet og mer enn hva de utgangspunktet var. Det var altså en drøm som ble knust i samme øyeblikk overtredelsen ble begått. Og i stedet for noe mer så ble de noe langt, langt mindre, noe som rett og slett ble forkastet av Gud. Det ble regelrett kastet ut av Guds hus altså, drevet ut av hagen som de var satt i, som det står, og kiruber med flammende sverd ble satt til å vokte inngangen. Altså her kommer du ikke inn igjen, slik som du er. Hvilket fall og hvilken skjebne, ikke sant, må vi utbryte om dette går opp for oss som virkelighet og ikke bare en gammel historie. Dette skjedde, altså. Og da vil jeg spørre, vet du at dette er deg og meg? Det er vår situasjon i utgangspunktet. Det er bare støv igjen av det som en gang var. Vi vet jo det når du gravlegger et dødt menneske. Du kan jo åpne en sånn grav etter et par år og se hva som er igjen. Det er støv, bare jord. Og dette opplyser Gud oss om, altså. Advarer oss for å stanse oss på veien. Men mennesket har aldri helt gitt opp denne drømmen som ble plantet i Edens hage. Dette bedraget lever fremdeles i oss. Dette er at vi kan bli noe mer dersom vi, og så videre, så er det et eller annet. Derfor så er nå utgangspunktet Vi er altså i utgangspunktet så åpne for den falske åndsinflytelse, som nettopp lover og lokker med at vi skal bli noe mer dersom vi bare, og så videre. Altså det er noe du må gjøre, så skal du bli noe annet enn det du er. I motsetning til denne levendegjørende ånd som åpenbarer oss hva vi i virkeligheten er og gir oss liv i seg. Altså liv i Jesus. Det første synlige tegn i et enkeltmenneskes liv på dette, at vi kan tekkes Gud og heve oss opp ved noe eget, det åpenbares i Kains offer. Det han ved sitt eget strev hadde drevet frem av jorden, altså med det så ville han tilfredsstille Gud og vinne en posisjon der. Han skulle altså offre noe til Gud som han skulle være fornøyd med og ta imot av Kains hånd. Ved det ville han altså tilfredsstille Gud, men vi vet hvordan det endte, ikke sant? Du som har lest i skriften. Det første store synlige tegn vi ser på dette her i folkehavet, det er dette berømte Babels tårn, som altså da skulle bygges og nå like inn i himmelen. Mennesket skulle nå fram dit. Legg merke til det. Det er tilbake til himmelen mennesket vil. Men alt lys er altså gått ut hva Gud og himmel angår, så det famler i mørket. Det famler i et åndelig mørke. Det vil altså inn dit slik det er i seg selv og ser ingen grunn til forandring. Hvor lenge tror du da at det ville vært en himmel? Hvis mennesket skulle slippe inn der sånn som det er, det ville jo bare bli et nytt helvete sånn som vi ser det på jord. Siden så ser vi det samme I alle disse hærførerne som ville vinne hele verden, ikke sant? Legge den under seg, under seg. Det altså nettopp et utslag av djevelens forførelse. Dere skal bli som Gud, og så videre. Tar Guds plass, altså. Det nettopp det samme som viser seg I all religionsutøvelse. Det mange som tenker om kristendommen at den en religion, og den utøves ofte som en religion, men den jo slett ingen religion, den en person. Kristendom Jesus. Punktum. Som Paulus måtte skrive til disse korinterne som de hørte til å begynne med. Jeg vil ikke vite av noe annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det det Gud har gitt I verden. All religionsutøvelse, hvor mennesker også vil oppnå noe hos Gud ved egne gjerninger, eller egen kvalitet av noe slag, altså den ugjennomtrengelige muren, alt slik blir knust imot, heter Guds nåde. Guds nåde knuser alt vårt. Det av nåde, da det ikke mer av gjerninger, skriver Paulus I Romerne 11,6. Ser du hva som blir knust her? Alle våre gjerninger. Alt det vi prøver å være for Gud, og skal liksom være så fromme og gode. Alt dette blir knust imot dette, at det nåde. Eneste måte jeg kunne bli frelst på var at Gud så en nåde til meg. Og regna med en annen I stedet for meg. En som fullkommen. Og det jeg langt fra. I den siste tid, men derfor det så mange som vil ha loven framfor evangeliet, og forstår du for den appellerer til oss. Så den kan vi like. Evangeliet derimot taler om en annen I stedet for oss. Og da gjelder jo ikke vi for noe, vet du. I den siste tid før Jesus kommer igjen til jord, så skal de følge 2. Tessaloniker 2, vers 3, stå frem en som kalles for syndens menneske. Fortapelsens sønn, det han som også kalles antikrist. Hele djevelens vesen og Guds fiendskap og ondskap, det topper seg I ham. Altså, hele opprøret mot Gud, det topper seg I denne personen. Det som om djevelen selv står frem I verden I ham, altså, akkurat som Kristus Jesus stod frem og var Gud. Og åpenbart Guds vesen, så vil han altså være det motsatte. Men det mer å si om dette begrepet syndens menneske. Fordi all den sannhet Gud har åpenbart I verden ved sitt ord og ved sin ånd blitt forkastet og satt til sies, så vil mennesket I det store og hele stå frem som den synderen det I virkeligheten uten hemninger. Hva Guds ord sier rett eller galt betyr ikke noe for det mennesket. Vi vet best. Det syndens menneske som står frem. Vi kan lese en profeti om det I salme 2, vers 1-3. Jeg spør Herren, hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt Jordens konger reiser seg og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Altså syndens mennesker så frem som en følge av dette altså. Man forkaster Guds ord, man forkaster sannheten. Nå vil jeg spørre deg som kan hende oppfatter deg selv som en opplyst kristen. Ser du noe av dette I dag? Hva Guds ord sier rett og hva som ikke rett, hva betyr det I dag? At syndens menneske står frem, kaster av seg alle bånd og fremstår I egen autoritet. Ser du noe av det I dag? Vi har opplevd I vår historie ideologier som skal gjøre det helt store. I dag så snakker de så mye om fascisme, vet du hva det for noe? Ja, det en sånn stor ideologi på den ene siden, og så har du en annen på den andre siden som kommunisme. Det disse to store ideologier som har stått fram i vår historie. Og i kjølvann av disse, og hør nå, så det så mange offer at dersom du samlet dem og de som ville blitt deres etterkommere, så ville det blitt det klart mest folkerik i land i Vesten. Altså det snakk om 100 millioner. Bare kommunismen har tatt liv av 100 millioner mennesker. Og det ikke soldater, men det vanlige folk. Og den ene ideologien, altså kommunismen, ville skape paradis på jord. Ville gjøre det godt for mennesket. Se hvordan det endte. 100 millioner uskyldige mennesker, kan vi si da, ligger i kjølvannet den. Og den andre ville rett og slett bare ta kontroll og styre det hele. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss og se resultatet av det, altså. Men det tross alt to begrensede ideologier dette her. I dag så det ikke en ideologi nedfelt i bøker som rår. Men likevel en ideologi. Altså det går i en retning. Jeg taler ikke om politikk nå, men jeg taler om menneske uten Gud. Å mene det vel, det holder ikke altså. Om du har forlatt Gud. Når det gjelder forfølelse, for det jo det vi inne på, det er det som er årsaken til at vi befinner oss i den situasjonen vi er. Så skal vi være klare over at det alltid kommer snikende. Det kommer jo også fra slangen, ikke sant? Og det fremstilles alltid som noe som godt for oss å eie. Noe attroverdig altså. Ja, som om det var fra Gud selv. I dag så møter vi en teologi, om du vil. Ja, for det en teologi altså, som sier at du som menneske har en uendelig verdi. Du som sitter her nå, har du hørt det? Ja. En uendelig verdi for Gud. Smaker ikke det godt? Dette har du sikkert hørt mer enn en gang, for det snart en gjengse teologi, det skjønner du. Men den av slangen og ikke av Gud. Det ikke sant, med andre ord. Jeg hørte en amerikansk predikant fremstille det på denne måten. Om du for eksempel betaler 5 millioner for et hus, sa han, så det jo fordi du mener det verdt det. Betaler du 1 million for en bil, så må det jo være fordi den verdt det. Du vil ikke betale det for en rønne eller et vrak. Og så kommer konklusjonen, og det altså mennesketankelig luks. Da Gud altså betalte for oss med det dyreste han hadde, nemlig sin sønns blod, må vi følgelig ha en uendelig verdi. Det var konklusjonen. Det høres logisk ut, ikke sant? Men det mennesketanke. Da Gud altså betalte for oss på den måten, så må det tilsi verdien vår. Ja, etter mennesketanken altså, men denne teologien kan bare overleve så lenge den løsrevet fra Guds ord sannhet. For å gjenta det, altså, dette mennesketanker som erstatter Guds tanker. Som erstatter Guds sannhet altså til oss. Hvorfor måtte Kristus dø, lide og dø for meg, for å sone for meg, hvis jeg allerede i utgangspunktet hadde en så uendelig verdi? Vi leste fra skapelsesberetningen, og da har du med sannheten å gjøre, kjære venn. Gud Herren formet menneske av jorden, jordens støv. Her to ting som nevnes, det menneske og jorden som det tatt av. Menneske på hebraisk, det Adam, det var det han het, og jorden Adama. Altså, så nært har altså Gud knyttet det til menneske at det av jord. Det bærer navnet jord, rett og slett, det første mennesket. Om Gud da ikke hadde gjort noe mer, hva ville mennesket da vært? Jo, en livløs leirdokke. Bare jord. Men han gjorde noe mer, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Det var altså det som var av Gud som gjorde denne skapningen til noe mer enn støv. Hva da? Når det som var av Gud forlot dem. Hva var det da igjen? Hva var da tilbake? Jeg må få lov til å overlate det svaret til deg, så blir det ditt og ikke mitt. Men svaret jo opplagt, ikke sant? Her kan vi også tenke på Guds ord til oss i salme 103, og vers 14, som vi hørte til å begynne med også. For han vet hvordan vi skapt. Han kommer i hu. At vi støv. Og i dette ligger en egentlig grunn til Guds frelse av oss. Det jo det som meningen når vi samles der slik møter folk, at vi skal høre sannheten og ikke eventyr. Selv om eventyret smaker oss bedre enn sannheten i utgangspunktet, så det sannheten som frigjør, så det sannheten som frelser. Så det sannheten som setter deg ut i fritt rom. Altså den grunn han finner i deg. For han finner en grunn i deg til at han frelste deg. For det en grunn i Gud. Det en grunn i Gud til frelsen. Og det en grunn i deg. Som vi også skal komme inn på nå mot slutten. Altså, Gud frelser deg ikke fordi du har en slik uendelig verdi i deg selv. Det en teologi av antikristens ånd egentlig, det. For det løgn. Det skal du være mektig klar over. Anti betyr ikke bare imot, forstår du, men det betyr også i stedet for. Og her plasseres altså menneske i stedet for. Og det nettopp hva som skjer ved denne teologien. Altså, mennesket tar Guds plass. Og ser du da hvordan dette her sniker seg inn? Og vi vil så gjerne høre noe positivt om oss selv, ikke sant? Så kommer han med det. Ja, men hva så grunnen i oss da til at Gud frelser oss? Må være viktig å vite, ikke sant? Din elendighet, din fortapthet, din nød som menneske. Du har ingen egen verdi for Gud i det hele tatt. Du kun en forkommen synder og opprører. Nei, grunnen til at Gud frelser deg medynk. Fordi hans hjerte fullt av barmhjertighet, kjærlighet og miskunn. Kunne han ikke gå forbi deg? Kunne han ikke bare la deg fare inn i fortapelsen? Han måtte stanse opp og berge denne skapningen. Det fordi han som han altså, at du og jeg frelst. Du finner grunnen i Gud. Når Gud frelser deg, så heter det altså at han forbarmer seg over deg. Du har ikke brydd deg om han. Du har gått dine egne veier. Du har tjent deg selv. Du har villet lege deg selv på alle mulige andre måter og alle slags metoder som dukker opp I vår tid, særlig. Men Gud, hva har du brydd om han? Men hør du, han har brydd seg om deg. Ikke fordi du var så fantastisk, ikke fordi du søkte ham, men fordi han så din situasjon, han vet hvordan det vil ende, hvis han ikke får tak I det I tide. Så var han villig å dø I ditt sted, som vi sang til å begynne med, for at du skulle leve ved ham. Det Jesu Kristi blod som renser fra all synd. Og så stiller denne elendige skapningen framfor Gud som om det aldri hadde syndet. Han har tatt bort alt som kunne stenge deg ute. Så vi var inne på I går kveld. Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Der også du inkludert. Det mest ynkelige kryp blant mennesker altså ikke satt utenfor her. Gud var villig å dø I ditt sted. For at du skulle bli frelst. Du elsket av Gud. Det det ingen som helst tvil om. Men grunnen altså å finne I ham, og ikke I deg. Det som gjør at så mange trekker seg tilbake? For de ville så gjerne at grunnen skulle være I dem. Ja. Får du flyttet blikket nå? Forhåpentligvis så gjør du det. Så ser du frelsen til et annet sted enn du kanskje så tidligere. Gud frelser av nåde, forstår du. Og ingen så glad for det som nettopp den hjelpeløst fortapte synderen. For hvems hjerte nettopp dette går opp I all sin herlighet? Gud frelser av nåde. Ja, men da kan jo jeg bli frelst også, jo. Samme hvor ille det står til, ikke sant? Da altså frelsen fast som klippen. Den jo alene grunnet på Guds nåde. Den som åpenbart I Jesus Kristus som korsfestet nettopp I mitt sted. Dette altså det livets tre midt I hagen. Som teksten vår vittner om. Det de ble drevet bort fra på grunn av fallet, det det nå åpne adgang til I Jesus Kristus. Der du gitt det evige liv. Ja, vi verdifulle for Gud. Det sant. Ved hva? Det sier Jesus deg I Johannes 16, 27. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg. Og trodd at jeg utgått fra Gud. Se det, ja. Det var noe annet. Her også barnekår igjen opprettet igjen. Men helt til slutt nå, da. Hva da med den som ikke har elsket Jesus, og ikke har trodd at han utgått fra Gud? Står det noe I Bibelen om det? Ja, I Johannes 3, vers 36, så kan vi lese, «Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» Det mange... Predikanter som prøver å gjøre saker og ting alvorlig. Jeg trenger ikke gjøre det mer alvorlig enn dette vel. Hvis du virkelig hører hva som står her. Tydeligvis så det ikke mye av verdi han finner her da. I og med at hans vrede blir over det. Det overhovedet ikke noe. La det bli alvor. All forfølelse fører I fortapelsen samme hvor søtt det smaker på veien, altså. Jeg må tenke på det ord som apostelen Paulus skriver til sin unge venn og medarbeider, Timotheus, I 1. Timotheus 4, 16. I akt på deg selv og på læren, bli ved med dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Altså, som Paulus sa et sted, at så jeg fri for alt ansvar, siden jeg forkynte dere sannheten. Så jeg fri. Hva opp til deg? Hva har du gjort med den? Hva gjør du med den? Ja, se, det ikke vårt ansvar. Ser du det? I dag så begynner de en ene forsamling etter en andre, for ikke å snakke om den norske kirke dessverre. Altså de forandrer og Guds ord så det skal tilfredsstille mennesket. Det som klør dem i øret, det som vi liker å høre og så videre. Men ingen blir frelst. Om de så samler tusener på tusener, som vi ofte gjør faktisk, ingen blir frelst. For sannheten ikke der. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det sannhet og at vi har opplevd det. At vi har satt oss i frihet. Vi har dømt vårt gamle menneske nord og ned. Og takk for det, Herre, at vi fikk se sannheten om dette. Så vi også kunne få se sannheten om deg. Det legedom, evig legedom i Jesus Kristus, vår Herre. Vi takker og priser deg, Gud, for det. Og du velsigner hver enkelt her inne. At ikke dette går forbi oss, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.